да ви припомня това, което ми се припомни на мене. Ако обичате да изключите всички мобилни телефони, за да не ни смущават. Кой от вас си спомня темата на заглавието на темата тази вечер? Кръвожадният Бог на Стария Завет, благодаря. Иначе би било тежко, ако и аз не си спомня каква е темата. Вие сте съдията. В разгара на Втората световна война сме. Хитлер е заловен и доведен при вас. Свидетелствата срещу него идват едно след друго. Следват ужас след ужас. Вие чувате за газовите камери, чувате за мъже и жени, които са били заставени да изкопаят своите собствени гробове, и след това са били разстрелвани и те са се свличали в тях. Чувате за умиращи от глад дечица, които са били изтръгвани от ръцете на своите родители, осъкътявани, обезобразявани, изнасилвани и след това убивани пред очите на техните майки и бащи. Вие виждате снимки на отворени рани, на подпухнали тела, на скелети, живи скелети. Вие сте съдията. В газовите камери са загинали и вашите собствени деца. Каква присъда ще произнесете? Чакайте един момент. Присъдата, която ще произнесете, трябва да бъде от любов. И помислете, ако осъдите Хитлер, няма ли да си спечелите име на един жесток и кръвожаден съдия? Ако решите, че Хитлер трябва да се накаже и го накажете, това не би ли свело на неговото ниво? Защо задавам тези въпроси? Една идея, за която напоследък много се говори, е, че тъй като Бог е любов, той няма да нарани никого. Тя дори осъжда като езическа мисълта, че смъртта на Исуса Христа е била изобщо необходима за спасението на човека. Бог не е Бог на съда. И ако той би наказал злото и грешника, той не би бил любов. Вероятно, Хитлер е краен пример. Нека вземем два други библейски примера. Нека да отворим свещеното писание, тези от вас, които го носят със себе си, и да прочетем Второзаконие, 7 глава, и там първи и втори стихове. Когато Господ, твоят Бог, те въведе в земята, в която отиваш да я притежаваш, изгони много народи отпред тебе, хитейците, гергисейците, аморейците, хананците, феризейците, евейците и вусейците, 7 народа по-големи и по-силни от тебе, и когато Господ твой Бог ги предаде на тебе да ги поразиш, тогава ги изтреби. като на Бога обречени, да не направиш договор с тях, нито да ги пожалиш. Иисус Навин, 6 глава, 21 стих, ще видим изпълнението на това, което Бог им нареди. 6 глава, 21 стих. И обрекоха на изтребление, става дума за привземането на Ерихон, ако прочетем цялата глава, в контекста на привземането на Ерихон. И обрекоха на изтребление с острото на ножа всичките в града, мъже, жени, млади и стари, говеда, овце и осли. Повърхностно погледнато, едно жестоко дело. Варварство. Едно безкрайно варварство. Изобщо историята на завоюването на Ханан, представена ни така поразително с превземането на Ерихон, представлява доклад за едно цялостно унищожение на един народ с острото на ножа. Дори посветени вярващи са били смущавани от този факт, особено като се има предвид, че скептиците са търсили чрез това да докажат, че Бог е кръвожаден и жесток. Ако обаче се вземат предвид някои факти, докладът за унищожението приема съвсем друг нюанс и Бог застава като един Бог, който е проявил не само справедливост, който е бил не само справедлив, но е проявил и милост в своето отношение към хората. Първият факт, който трябва да подчертаем, който трябва да вземем предвид, е, че всеки, който се обяви, който се греши срещу Бога и по този начин се обяви срещу Божественото управление, се лишава от правото на живот. Първият факт е, че всеки, който се греши и по този начин се обяви срещу Божественото управление, се лишава от правото на живот. В нашия свят, човекът, който въстане срещу правителството, срещу законното правителство, което е избрано по демократичен път, бива обявен като достоен за смърт. Никое правителство не може да продължи да съществува, ако не използва всички средства, които са на негово разположение, за да потуши бунта и да накаже бунтовник. Не е присилено, ако кажем, че великото правителство на Божествения универс не може да продължи с успех своето управление, ако не бъде поставен в действие план, който в края, макар и не непосредствено, макар и не сега, да постави край на бунта. Първият факт. Стана ли ясен първият факт? Всеки човек, който се обяви срещу законно, земно, демократично избрано правителство, осъжда себе си на смърт. Това е принципа на справедливостта. Законно, демократично избрано правителство, всеки, който се обяви срещу него, осъжда себе си на смърт. Вторият факт, който трябва да вземем предвид. Въпреки, че бунтът трябва да бъде потушен и на основание на принципа на справедливостта бунтовникът трябва да бъде наказан със смърт, Бог не действа просто, не процедира просто по принципа на справедливостта, както би постъпило едно земно правителство, а показва също така и милост. Обяснението на Библията, защо се забавя второто идване на Исуса Христа, което носи със себе си окончателното наказание на грях и грешници, е, че Господ, нека отворим 2 Петрово 3 глава 9 стих, че Господ не търпи никой... Един момент. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погине никой, но всеки да дойде до покаяние. И отново четем в Езекиил 18 глава, 23 стих. Благоволя ли аз в смъртта на нечестивия, казва Господ Йова? А не ли е по-добре да се обърне от пътя си и да живее? Тези изявления на свещеното писание, показващи Божието отношение към грешните хора, Божието отношение на търпение и милост, Божието благодатно отношение, са също толкова част от свещеното писание, от Божественият доклад, както и тези текстове, които говорят за унищожението на нечестивите в края на времето и за унищожението на нечестивите през дългите периоди от историята на човечеството. Не би било справедливо да се държим упорито за тези изявления, описващи Божия план за унищожението на грешните, а да отхвърляме и пренебрегваме другите, които говорят за неговото търпение към всеки един, защото той има само един единствен копнеж. Да спаси колкото е възможно повече хора от тази грешна планета. Третият факт е следният. Въпреки че ръководителят на всемира показва милост, дава благодат и време на човеците, през което да се отвърнат от своят бунт, в края трябва да дойде ден на разплащане. Всичко друго би означавало капитулация пред злото. Следователно, проблемите пред нас с унищожението на хананците от израелтяните, проблемът е просто този. Първо, да се докаже, че хананците са били бунтовници срещу Божественото управление. Регистрирахте ли първият факт, който трябва да вземем предвид, за да може характерът на Бога да бъде точно представен, защото повърхностно погледнато унищожаването на тези народи от Божият народ по божествено нареждане е един жесток акт. Просто варваризъм. Но ние трябва да вземем тези факти. Че бунтът срещу едно демократично избрано правителство се наказва. Това е принципа на справедливостта. И вторият факт, който трябва да вземем предвид, е, че Бог не само проявява справедливост, справедливо отношение към тези, които са срещу Него, но Той отива една стъпка по-нататък и проявява милост, като дава на човека възможност да се поправи от неговият бунтовен път. Така че, проблемът с унищожаването на хананците е проблем, който трябва да разрешим последният начин. Първо, ако бихме могли да докажем, че хананците са се разбунтували срещу Бога, са се бунтували срещу Бога, презирали са неговият авторитет и съвсем нарочно, съвсем съзнателно са живели един порочен живот, противно на изискванията на Бога, чрез което да демонстрираме Божията справедливост при тяхното унищожение, това е първият проблем, който трябва да решим, да докажем, че хананците са били бунтовници срещу Божественото управление и второ, да докажем, че на тях е бил даден период от време, благодатно време, благодатен период, като по този начин се демонстрира милостта и дълготърпението на Бога. Значи, ако имаме престъпник, който трябва да бъде наказан и е справедливо да бъде наказан, и вие сте съдията, и вие го наказвате по правилата на закона, на изискванията на закона, на правосъдието, какъв е проблема? Ако обаче ви отидете още една стъпка по-нататък и проявите не само, действате не само по принципа на справедливостта, като накажете престъпника, но му дадете възможност да признае вината си и да се покае и поправи, за да го освободите от неговата присъда и от престъплението, което той заслужава, виновен ли си тогава? Така че, не е трудно да докажем и двете изисквания. Първо, че хананци са били бунтовници, с което да се демонстрира Божията справедливост при тяхното унищожение. И второ, да се докаже, че на тях им е бил даден благодатен период, през който период те са биха могли да се върнат от своите пътища, за да не загинат. С което да докажем, че Бог е не само справедлив Бог, но дълготърпелив и много милостив. Колкото до първото предположение, прост факт от историята е, че народите, населяващи източното крайбрежие на Средиземно море, са били изключително корумпирани и неморални. Затова не свидетелства не само свещеното писание, не само историята, но и археологията. Те са направили своите страсти, своя религия. Техните храмове са били храмове на проституцията. И за да покажа съвсем така конспективно това, ще отворя книгата Левит и там ще прочита няколко текста, потресаващи текста, за да разберете в какво състояние са били народите, в които Израел е бил, Божият народ е бил в контакт. Да видите моралното падение на тези народи тогава още. Няколко факти. 18 глава, ще чета произволно няколко текста, като започна от 2 стих. Господ говори още на Моисея, казвайки: говори на израелтяните, като им кажеш: аз съм Йова, вашия Бог. Да не правите както правят в египетската земя, където сте живели, и да не правите както правят в хананската земя, в която аз ви завеждам, и да не ходите по техните повеления. Ето какво са правили сега. Това е 3 стих, сега започвам от 6 стих. Никой да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Бог. За да разберете за какво става дума, когато се говори за откриване на голотата, че става дума за сексуални връзки, ще прочита само 20 стих от 18 глава. И с жената на ближния да се не... Един момент. 18 стих. Да не вземеш жена... Така, 18 стих. И да не вземеш жена заедно с сестра, докато е жива другата, за да откриеш голотата и да ти стане съперница. 19 стих, при жена, когато е разлъчена поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й. Какво са правили тези народи? След момент ще ви кажа. 9 стих. Голотата на сестра си, бащина ти, дъщеря или майчина ти, дъщеря родена от дома или родена вън, голотата на такава да не откриеш. Голотата на синовата си дъщеря. Секс с дъщерята на сина. Голотата на дъщерята на бащината ти жена. Да не откриеш. Тя е близка роднина на бащата. Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти. Голотата на бащиния си брат да не откриеш, т.е. при жена му да не се приближиш, тя те е стрина. И така нататък, и така нататък. И ако мислите, че това е малко, ще прочета още един текст. Никак да не посветиш от синовете си и дъщерите си на Молоха, нито да оскверниш името на своя Бог, аз съм Йова. С мъжко да не легнеш като женско, това е гносота. Вижте до къде е стигнал човекът тогава и какво е понасял Бог. И с никое животно да не се съвокупиш, да се оскверниш с него. Нито жена да застане пред животно, за да се съвокупи с него. Това е мерзост, това е мръсотия. Не се осквернявайте с нито едно от тези неща, защото с всичките се оскверниха народите, които аз изпъждам от пред вас. Оскверни се и земята, затова въздавам върху нея беззаконието и земята избълва жителите си. Нарочно прочетох повече, отколкото смятах, за да разберем моралното състояние на тези народи, с които Израел влезе в контакт. Разбирате ли защо бяха избити и животни, и мъже, и жени, и деца? Злото беше минало, преминало всякаква граница. Принципа на справедливостта. Би било справедливо едни такива хора да бъдат наказани. Съгласни ли сме с това? Че е справедливо. Сега трябва да докажем от свещеното писание дали Бог е бил не само справедлив, нещо, което когато става въпрос за проблема на грешните човеци, справедливостта на Бога е твърде малко за нас. Ако Бог би реагирал, би се отнесъл към нас само по принципа на справедливостта, нито един от нас нямаше да има никакъв шанс. Да проверим дали Бог е бил милостив към тези хора, които са проявявали своята поквара, своята корупция, своята неморалност по тези външни изяви на безразборни сексуални връзки с котки, кучета и така нататък. Нека да отворим свещеното писание в Битие 15 глава. Битие 15 глава. И там да прочетем 5 и 7 стихове и след това 13 до 16. Тогава Бог се явява на Аврам и казва, като го изведе вън, каза: погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи, рече му, толкова ще бъде твоето потомство. После му каза: аз съм Господ, който ти изведох из Ур халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. Бог обещава на приятеля си Аврама, че тази земя ще бъде негова. Чудесно. Само че 13 до 16 стих. Тогава Господ каза на Аврама: знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби. И те ще ги гнетяват 400 години. 400 години. Но аз ще съда народа, комуто ще робуват, и подир това ще излязат с голям имот. А ти ще отидеш при бащите си с мир, ще бъдеш погребан в честита старост. А в четвъртият род потомците ще се върнат тук, в тази земя, която ти обещавам сега. Четири поколения ще чака. Защо? Чуйте сега. Защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си. Аморейци тук са обобщаващо понятие за хананците, тъй като те са били главният народ в тази област. Никъде в свещеното записание, в Стария завет, никъде, запомнете това, никъде, не се намира изявление, което да представя по по-ясен и по-категоричен начин факта на Божията милост към грешните, както се дава както тук. Никъде в свещеното писание, никъде в Стария завет, не се намира изявление, което да представя по по-категоричен начин факта на Божията милост към грешните и как Той им дава благодатно време. Представете си, та това е Аврам, Божият приятел. Бог желая да му даде тази земя в негово наследство. Ако Бог беше като земните управители, той без съмнение би предприел незабавни стъпки, за да изпълни обещанието, което е дал на своя приятел. И би прогонил или подложил на нож всеки, който се изправи на пътя му. Но не е така с Бога. В действителност, той заяви на Аврама: скъпи приятелю, ти трябва да бъдеш търпелив. Ти трябва да бъдеш търпелив и децата ти трябва да бъдат търпеливи. И децата на децата ти трябва да бъдат търпеливи. И техните деца, четири поколения. Желанието ми да ти дам тази земя е огромно. Аз действителност нямам по-голямо желание от това. Аз купнея да ти дам тази земя. Нищо не би ми доставило по-голямо удоволствие. Но, ах, ете, това е проблема сега. Това е проблема. Каза ли Бог, аз обаче нямам сила. Нямам сила сега да изпълня обещанието. Аморейците са много силни. Просто ние трябва да проявим известна тактика, известно търпение, докато те отслабнат и аз, и ти, и вие взаимно можем да ги победим. Каза ли това? Не. Той има всичката власт и сила. Той би могъл да изпрати огън от небето и да унищожи жителите на Ханан. Не, не това беше проблемът. Забавенето, чакането беше поради факта, че беззаконието на аморейците не беше достигнало до върха. С други думи, те не бяха отхвърлили окончателно Божият благодатен призив, Божията благодатна покана. Бог желаеше да продължи още своята милост към тях. Божият дух все още умоляваше техните сърца. Сърцата на тези хора, които бяха толкова корумпирани. Колко години? Колко години? 400 години милост. 400 години милост. И така, поколение след поколение на аморейците се позволяваше да живеят и практикуват своите греховни страсти и мерзости. А на Аврам и неговото поколение се позволяваше да показват превъзходството на един живот, фокусът на който беше Исус Христос, Бог. За да може на базата на този контраст Бог да привлече колкото е възможно повече от тези грешници, които желаеха да поставят себе си извън обсега на Божията благодат. Той искаше от тези бунтовници, от тези свои противници да направи приятели, какъвто беше Аврам. Затова чакаше 400 години. По-нататъчно доказателство за Божието отношение към осъдените хора се открива в доклада за потопа. Нека да отворим Битие 6 глава, за да видим какво е било състоянието, моралното състояние на човека по това време. Стих 5. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята, и че всичко, което мислите на сърцето му въобразяваха, беше постоянно само зло. Забелязвате ли какви понятия употребява Моисей, когато под Божие вдъхновение пише този текст? Всичко, което мислите на сърцето му, въображението му, на сърцето му въображаваха, беше постоянно. Всичко и постоянно. Само зло. Едно безнадежно състояние. Ако Бог би разрешил това състояние да продължава неопределено дълго време, би било равносилно да допусне пред Семира, че той е или безразличен, или слаб. Не е в състояние да се справи с бунта, с неморалността, с злото. И въпреки това, Бог не изпълни веднага присъдата на тези хора, чието мисли, чието сърдечни купнежи бяха постоянно само зло. 120 години благодатно време с един човек, който с всеки удар на чука при построяването на кораба, на ковчега, показваше, че Бог дава все още благодатно време. Задавали са ми въпроса. Един момент. Какво би станало, ако под влиянието на живота и проповедта на Ной всички се бяха покаяли? Щеше ли корабът да стигне? Нямаше да има потоп, както Ниневия. Бог желае да спаси човек. Какво е заключението след тези 120 години на чакане и 400 години на чакане на аморейците? Кое е разумното заключение? Когато Бог не може да направи нищо повече, за да спечели човешките сърца за вярност и преданност, тогава приключва денят на милостта. Действително, човекът сам го е приключил, чрез отказа си да слуша умоляванията на духа и не остава нищо друго, освен присъда. Бих желал да си послужа с един пример. Нека да допуснем, че вие живеете в един апартамент. От известно време стои празен съседният до вас апартамент. Един ден вие научавате, че в него се е нанесъл един човек, за когото разбирате, че е бил съден за няколко жестоки убийства. За изнасилване и за сексуална злоупотреба със собственици и деца. И до вас. Ще изпратите ли дъщерите си и съпругата си при него на гости? Ще бъдете ли спокоен да изпратите за кратко посещение невръстното си дете? Ще бъдете ли спокоен за децата си? Какво ще предложите, ако той продължава да живее по този начин? И вие правите оплаквания пред дирекцията на полицията и полицията казва: вижте какво, ние трябва да бъдем любов. Питам ви, любов към кого? Любов към кого? Към вас или към престъпника? Ние трябва да подчертаем дебело факта, че изявления като тези от Библията за отношението на Бога към човека преди потопа и неговото дълготърпение към хананците преди унищожението им, 120 години за потопа, векове наред за аморейците, са толкова част от Библията, категорично част от Библията и откровение на Божия план и неговия характер, колкото заповедта към израелтяните да унищожат хананците след 400 години. Интересно е, че противниците на свещеното писание, и не само те, много вярващи хора, посветени вярващи, поглеждат повърхностно на тези факти и казват съвсем съзнателно и категорично: Богът на Стария Завет, то е по-добре да нямам работа с него. А виж, Исус Христос е очарователният Бог на любовта. Нищо не е по-далеч от истината. Не, че Исус Христос не е очарователният Бог на любовта. Разбира се, че е очарователният Бог на любовта. Разбира се, че е най-чаровната личност. Но не по-малка чаровна личност е Бог, Отец от Стария Завет. Защото Бог толкова обикна света, толкова го обикна, че даде своя единороден син. Кое е по-лесно? Да дадеш детето си, въпреки че Бог, Отец и Бог Син не са в отношение баща син, тъй като и двете личности на Божеството са еднакво вечни, но това не е темата ни. Еднакво визисъщи, еднакво всемогъщи. Кое е по-лесно? Благодаря. Тези, които са родители, знаят кое е по-лесното. Така че да вземем на прицел изолираната заповед за унищожението на жителите на Ханан и да настояваме характерът на Бога да бъде определен само въз основа на този единствен факт и да наричем въз основа на този единствен факт, че Богът на Стария Завет е един кръвожаден и убийствен Бог, е толкова неразумно, колкото да вземем изолираното изявление на някой ръководител на някой съвременна държава, в което той отказва да отмени изпълнението на смъртна присъда срещу някой престъпник, като го предава на смърт, и да се опитваме да доказваме, че този президент е безсърдечен и жесток човек. Смъртта и унищожението са нещо ужасно. Струваме се, че в Исаия 28 глава, мисля, че това е текста, да, 21 стих, когато Свещеното писание говори за унищожението на грях и грешници, говори за него, защото Господ ще стане както на хълма Фарасим, ще се разгневи, Ферасим, ще се разгневи както в долината Гавон, за да извърши работата си, пречудната си работа и да изпълни делото си, странното си дело. За Бога това е едно странно дело. Смъртта и унищожението са нещо ужасно при всички обстоятелства и хората, които най-много почитат Бога и вярват в Библията, чистосърдечно признават, че са изпълнени с тежки, тъжни мисли, като четат за унищожението на злите и грешните, които до такава степен идентифицират себе си с греха, че се сливат с него. През различните периоди от историята на света и когато размишляват за окончателното унищожение на грешниците в края на времето. Това са тъжни факти. Това не са радостни факти. Аз съм убеден, че в деня на съда, когато Христос дойде втори път и постави край на злото, и тези, които сливат себе си с греха и с злото, бъдат унищожени, това ще бъде един тъжен ден и за самият Бог в небето. И ако ми бъде позволено да кажа, като се позовавам на аналогията, при която Исус Христос, приближавайки Ерусалим и знаейки, че Ерусалим ще го отхвърли, плачейки каза: Ерусалиме, Ерусалиме, как бих искал да ви прибира, както квачка прибира пиленцата си под крилете си, но вие не поискахте. Но би било далеч по-тъжно, ако размислим за света и за всемира, в който бихме били принудени да живеем, ако окончателното изпълнение на присъдата за всички, които упорито решават да продължават да вървят по своите греховни и корумпирани пътища, не бъде окончателно изпълнена. Представете ли си да живеете с този престъпник, който не желая да се поправи постоянно? Отивате на работа, съпругата ви отива на работа и вкъщи оставате две малки момиченца. Как ще се чувствате? Действително, целият въпрос за съда на грешните разкрива несъстоятелността в становището на скептика. Колко често пъти някой подигравател подхвърля на християните въпроса: ако има Бог на небето горе, който ръководи и направлява работите на земята долу, защо позволява на злите хора, чуйте сега, защо позволява на злите хора да владеят този свят и да осъществяват своите пъклини намерения, като причиняват скръпи нещастия на бедни и невинни творения? Ако има Бог, защо позволява на злите да дирибействат? Защо им позволява, ако има Бог горе, който ръководи всичко? След това същия този скептик същият подигравател ще се обърне и ще попита подигравателно. Ако Бог е Бог на любовта, както вие християните твърдите, защо Той е унищожавал хората през различни периоди от историята на човечеството? И защо в края Той ще унищожи всички, освен една избрана група? Сега, вижте колко е непоследователен. Ако има Бог, защо позволява на злите да дерибействат, да царуват, да осъществяват своите планове? Когато, ако Бог не ги унищожи, питат къде е Бог? Когато ги накаже, казват, що за човек, що за личност е той? Нали е Бог на любовта? Каквото и да направи Бог, винаги е лошо. Не искам да бъда на неговото място. Хармонията в целия този проблем се намира именно в това отношение на Бога, като цитираното тук. Бог наистина управлява всемира, както заявява Библията. Неговата воля и управление ще бъдат в края върховни навсякъде и бунтът ще бъде потушен. Злите няма винаги да потискат невинните. Несправедливостта няма винаги да бъде жребият на слабите и безпомощните. Бог, обаче, който гледа на всичко в една по-далечна перспектива, по-дълга перспектива, отколкото човека, и чиято любов към падналите творения е по-голяма от любовта и на най-посветеният християнин, и на най-посветената майка, желая да спаси не само кротките и праведните, и да им даде в края една нова земя, където да царува правда. Но също така да спаси колкото се може повече от тези бунтовници, които са против него. Именно този факт на Божието дълго търпение, на нежеланието му да не погине никой, но всички да дойдат до спасение и покаяние, дава отговор на първият от двата въпроса. Кой беше първият въпрос? Защо Бог не унищожи веднага злите? Затова не ги унищожава. Защото купнее да му станат приятели. Ние можем да виждаме несправедливостта в нашия свят. И въпреки това да вярваме, че Бог ръководи всемира. И като вземем предвид факта, че справедливостта изисква в края, унищожението на всички, които продължават да живеят в явен бунт, тогава имаме и отговор на втория въпрос. Разбрахте ли? Защото Бог търпи дълго време, тъй като желае да се спасят много хора, всички хора. Затова не наказва злите веднага. Като по този начин подчертава принципа на милостта и дълготърпението. А когато в края бъдат унищожени грях, зло и грешници, се подчертава принципа на справедливостта. Така че Бог е не само справедлив, а и милостив. Не е необходимо да дискутираме метода, който Господ употребява за унищожаването на ханаанците. Достатъчно е да отбележим, че Бог беше справедлив при унищожението им. Верно ли? И достатъчно е да подчертаем, че Той беше не само справедлив, но и дълготърпелив и милостив. Приключвам с един пример. Записане в Изход 32 глава, 32-33 глава. Тези от вас, които четат свещеното писание, знаят за какво става дума. Мойсей е на планината, Бог се среща с него, ще му даде 10 заповеди. И тъй като той се забавя повече, отколкото те очакват, решават да се направят един Бог. И го правят. И става толкова лесно. Арон им казва, съберете, дайте обици, всеки каквото има злато, хвърлят го в огъня и излязло ти лето. Така казват. Така пише. Интересното е, и на... вижте сега, като видя Арон, издигна олтар пред него и Арон прогласи, казвайки, утре ще бъде празник Господу на телето. И казва, и на следния ден, когато станаха рано, интересна работа. Богослужение на теле, но те знаеха какво става, какво ще стане. Защото телето беше един от боговете на Египет, а те знаеха какво става в богослуженията в Египет. Там бяха храмове на разврата. И текста подчертава този факт. На следния ден, като станаха рано, пожертваха все изгаряне, после людите седнаха да едат и да пият и станаха да играят. За каква игра става дума, прочетете в къщи, а тези от вас, които имат Библия, могат да прочитат сега. Изкушен съм, аз ще го прочета. В Битие 26 глава, 8 стих. За да разберете за какво става дума. 26:8. А след като беше приседял там дълго време, филистимският цар Авимилех, като погледна от прозореца, видя, че Исак играеше с жена си Ревека. По-нататък виждаме, че те са се разсъблекли и правят оргията, която са виждали, че правят езичниците в Египет. Какво да прави Бог? Вие знаете, че има една задкулисна битка. Неговият противник. Кой е потикнал цялата тази оргия? Кой? Естествено, че противникът на Бога. И сега казва, виждаш ли твоите хора там? Виждаш ли ги? Виждаш ли какво правят? Това са твоите синове и дъщери. Правят това, което аз им казвам. Сега, ако си Бог на справедливостта, трябва да ги... Какво да направи Бог? Какво да направи? И той търси някой, който да се застъпи. И го намира в лицето на Мойсей. Мойсей. И Бог му казва, развратиха се, ще ги унищожа. А Бог познава, а Мойсей познава Бога. Казва, не те познавам така, какво те е станало? Моля ти се, не го прави. И накрая предлага кое на себе си? Този живот? От книгата на живота? Боже мой! Те заслужават да бъдат унищожени. Това са хората, които искаха преди това да го убият с камъни. Или след това. И той казва, мене заличи, тях спаси. Сега. Какво става? В 26 стих четем, Бог изпраща Мойсей, той застава пред входа на шатъра и казва, който е откъм Господа, нека дойде при мене. Колко участваха в това, в тази оргия? Всичките. При зова на Мойсей всички се покаяха. Една част обаче каза, ба толкова хубаво беше в греха, такова удоволствие, че предпочитаме да умрем в греха, отколкото да живеем цяла вечност на скука с тебе. Какво да направи Бог? И сега, един цитат. Беше ли това, което той направи от любов? Унищожението на тези 3000 и спасението на тези, които се покаяха. Беше ли от любов или беше от поради това, че беше разгневен? Милост беше от страна на Бога, че хиляди пострадаха, за да се предотврати смъртта на милиони. За да спаси мнозината, той трябваше да накаже малцината, които отказаха да се покаят. Нещо повече, тъй като народът беше пренебрегнал верността си към Бога, те се бяха лишили от Божията закрила, а лишени от защитата, неговата защита, целият народ беше изложен на силата на враговете. Ако злото не бъдеше спешно отстранено, те скоро щяха да паднат в жертва на своите многобройни и мощни врагове. Беше необходимо за доброто на Израел, както и за урок на всички следващи поколения, злото да бъде бързо наказано. Не беше по-малка милост към самите грешници, че бяха незабавно отстранени от злия им път. Не беше по-малка милост. Ако животът им би бил запазен, същият дух, който ги доведе до бунт срещу Бога, щеше да се прояви в омраза и борба сред самите тях, и те в края щяха да се унищожат взаимно. От любов към света, от любов към Израел и дори от любов към престъпниците, злото беше наказано с бърза и ужасна строгост. Справедливостта е толкова любов, колкото и милостта. А Бог показа своята към нас любов в това, че когато бяхме грешни, Той умря за нас. А в 1 Коринтянам 15 глава 3 стих четем Евангелието в квинтесенция. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанието. Справедливостта е толкова любов, колкото и милостта. Ако синът ви бие вашата дъщеря и вие, понеже сте любов, наблюдавате без да действате, вие не проявявате любов нито към сина, нито към дъщерята. Смъртта на Христос в полза на тези, които приемат неговата жертва, смъртта на Христос за тези, които приемат неговата жертва и окончателното наказание на тези, които не я приемат, е най-висшият израз на любов, която съдията на всемира може да прояви в лицето на ужасността на греха. Ще повторя мисълта. Смъртта на Христос в полза на тези, които приемат неговата смърт. И окончателното наказание в огненото езеро на тези, които не я приемат, е израз на най-голямата любов, която съдията на всемира може да направи в лицето на ужасността на греха. Смъртта на Христос и окончателното наказание на грешните разкрива точно толкова неговата любов, колкото продължаването на милостта му към каещите си грешници. Истинската любов трябва да може да съчетае правда и милост и да постави край на злото. Опитах се да представя пред вас един Бог на Старият Завет, който не е така кръвожаден, както би изглеждало на първи поглед. Опитах се да покажа, че този Бог на Стария Завет е същият Бог Исус Христос на Новия Завет. И че Той купнее да спаси всеки един от тази планета. Че Той купнее да спаси и вас, и мене.